jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Zdravím a vítám pochopitelně u sobotního pořadu Stárnutí je přežitek s datem 1. února 2020.
Ne. To jsem si tam bohužel teďko uvědomil, že mám znělku a pořad z 1. února. Ale já vás vítám pochopitelně u pořadu naživo, vítám vás teďko Petr Václav tady z Midgardu. Vítám vás o sobotě 15. února. 15. února, čili to je pořad, který jsme dávali před 14 dny a mě tady nějak zůstal vyst. Zůstal mi tu vyset prostě. No. A tak u podivu místo, aby znělka skončila, tak pokračoval pořád. To se povidlo. No ale, Eliško, potichu. Ale všechno pochopitelně má šanci dobře skončit. A také dneska si o tom budeme hodně povídat. Pojďme se ale nejdřív podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. 15. února slaví Jiřina a Jorga. Jméno Jiřina dnes může znít mírně zastaralé. Je jménem pro ženu, která má vztah ke všemu živému i zemi jako zdroji naší obživy. Dle významu svého jména je Jiřina také hbitou a obratnou ženou. Nesmíme opomenout ani to, že jméno je též jménem květiny, jakkoliv jméno Jiřina může znít obyčejně, dělá z jeho nositelky i vzácnou květinu. Mezi populární nositelky jména patří herečky Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Jiřina Švorcová, Jiřina Štěpničková, Jiřina Stránská, Jiřina Froňková nebo Jorga Kotrbová. Jméno nosí i česká grafička a ilustrátorka Jiřina Adamcová, výtvarnice Jiřina Lockerová, loutkářka Jiřina Skupová, operní pěvkyně Jiřina Marková nebo Jiřina Štejmarová. Ženské křestní jméno Jiřina je ekvivalentem mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladů a je pravděpodobné, že se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jméno Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého Georgos, s významem zemědělec či rolník. Další výklad spojuje jméno s ruským slovem Jurky s výzdobem mrštný, respektive mrštná či hbitá. Teď si papala, Helinko. Já ti poradím. Tak se napí a pak dáme papání, jo? Má hlad. Teď dojedla. No. Jméno by tak mělo staroslovanský původ. Jméno Jiřina nosí v České republice 76 979 dívek, žen, slečen a paní. Je to 19. nejčastěji používaná varianta jména. Co se týká Jorgy, Jorga je jméno, které nosí 25 nositelek. Je to 1404. nejčastěji užívaná varianta jména. No, to je strašně málo, že? Jsem vždycky myslel, že to je výrazně víc. No, není. Jorga. Jorga Kotrbová to jméno hodně zpropagovala, musím říct. No, ale to je všechno. Dál už to jméno až tolik se, jak bych to řekl, nenosí, nebo nedává, nepoužívají ho rodiče. No, popřejeme. Milé Jiřiny, milé Jorgy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to oslavte a vy, kteří znáte nějakou Jiřinku, Jiřinu, Jorgu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte navýšení imunitního systému, navýšení zdraví. Já posílám pochopitelně extra přání všeho nej k tomu všemu, co už tady zaznělo. Naší Jiřince od hradu Jenštejn. Takže to je, a to je, ano, to je taky typ zemědělce, Jiřinka zemědělec. Každý kousek svahovité až terasovité zahrady má obdělán. To proto, že si váží půdy a váží si toho, co jí může zahrádka přinést zdravého ku prospěchu a ku snězení. Tož, čím bychom se teď posunuli dál? Asi vím. Naladíme se takto. Vane nový vítr. Vane nový vítr, vane spoza oceánu. Ale jak si notičky musel přivést přímo do Evropské unie, do hnízda těch proamerických, ale deep state, jaksi rektálních alpinistů. A tak zatímco Lejnová kupuje vakcíny, tak přijíždí místoprezident Spojených států a víceméně napravuje evropským politikům Makovice. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která proběhla minulý týden, jim rovnal hlavy neskutečným způsobem. V podstatě, když to vyhodnotíte, co se děje tady, jaká je tady cenzura, co se tady zřídilo, jak tady prostě najednou máme Foltýna a já nevím co všechno, tak najednou to kormidlo z toho předchozího směru se otočilo a Amerika zařizuje v podstatě momentálně upgrade Evropy na Evropu, kterou potřebuje ke svým zájmům. To není nic, jako že by sem přijel místo prezident Spojených států proto, aby nám tady z alternativy udělal blaho. To zapomeňte. To má úplně jiný význam. No ale pojďme si to poslechnout, protože to je to, řeknu, velice zajímavé.
Pozice pro Ukrajinu, potom pro obnovu Ukrajiny, to si myslím, že je také evidentní, protože celé ty generace těch lidí v produktivním věku, zejména tady té mužské části, tak už také nemusí být, takže čím dříve s tím začneme, s tím ukončením konfliktu, tak tím lepší je startovní pozice pro Ukrajinu.
Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovoru pro Wall Street Journal nevyloučil vojenské kroky Spojených států vůči Rusku ani vyslání amerických vojáků na Ukrajinu. Je dobře, že Spojené státy vysílají tento signál?
Tak samozřejmě Spojené státy mohou vysílat jakékoliv signály. Stále si myslím, že je to na
nejlepší cestě. Pane poslanče, omlouvám se, že vás musím přerušit. J.D. Vance teď právě na Mnichovské bezpečnostní konferenci jeho projev.
The gathered delegates and luminaries and media professionals and
thanks
especially to the host of the Munich Security Conference.
Zdravím všechny, chtěl bych poděkovat organizátorům za to, že byli schopni zorganizovat takovouto úžasnou akci. Jsme velmi rádi, že zde můžeme být. Dnes jsem chtěl hovořit mimo jiné o našich sdílených hodnotách. Já jsem rád, že jsem znovu v Německu. V Německu byl jsem zde loni a před chvílí jsem o tom vtipkoval s ministrem Lamym, že jsme loni měli oba jinou práci a že máme velké štěstí, že nám naše národy dali politickou moc a kterou máme používat chytře pro jejich prospěch. Já jsem byl i mimo rámec této konference v uplynulých 24 hodinách a byl jsem opravdu příjemně překvapen tím, jak nás tu velmi dobře lidé přijali navzdory té hrozné tragédii ze včerejška. Já jsem tu dříve byl i se svou ženou na soukromé návštěvě. Mnichov máme velmi rádi a posíláme naše myšlenky a modly by všem, kteří byli ovlivněni, zasaženi tou hroznou tragédií, která proběhla včera. Doufám, že to není poslední potlesk, kterého se mi dostane. Sešli jsme se tu, abychom hovořili o bezpečnosti. A většinou hovoříme o hrozbách pro naši vnější bezpečnost. Nicméně, naše vláda má velkou obavu o evropskou bezpečnost. Doufáme, že se podaří nastavit nějakou odpovídající dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem a že se Evropě podaří posílit svou obranu a obrany schopnost. Ale já pro Evropu, nebo z pohledu Evropy, se nejvíce nebojím vnějších hrozeb, ale hrozby zevnitř, tedy odstup od těch hlavních základních hodnot, které sdílíme. Velmi mě překvapilo, že jsme v televizi slyšeli, že komisaři byli rádi, že byly zrušeny rumunské volby a pro nás je to velmi překvapující, protože je to i v kontextu našeho financování. Bylo nám řečeno, že my financujeme věci, které jsou postaveny na našich společných hodnotách a že všechno je v podstatě zaměřeno na obranu demokracie. Ale když vidíme, že evropské soudy ruší volby a slyšíme hrozby v obdobném smyslu ze strany soudců, tak si nejsem jistý, jestli můžeme hovořit o tom, že jsme ve stejném týmu. O demokratických hodnotách nemůžeme jenom mluvit, musíme je žít. A je důležité bránit demokracii proti tyranům v rámci kontinentu. A viděli jsme dříve, že byla cenzura, kdy byly zavírány kostely kdy byla omezována práva a i proto vlastně studenou válku prohráli, protože nechtěli mít svobodné země. A vidíme, že není možné nutit lidi říkat jim, co si mají myslet, co mají cítit a co mají dělat. A zrovna tak nemůžete donutit lidi se rozvíjet a mít inovace. A někdy vypadá, že ta situace je složitá a že někteří vítězi studené války mají teď složitou pozici. A vidíme z Bruselu různé návrhy, které nás velmi překvapují. Například snaha vypínat sociální sítě, kde v případě, kdy tam jsou například nějaké násilné nebo vyjadřování nenávisti. A další zaměření, například kdy ve Švédsku byl odsouzen křesťanský aktivista za pálení Koránu, které vedlo k vraždě jeho kamaráda, nebo zabití kamaráda. A švédské zákony, které by měly chránit svobodu vyjadřování, nepovolují nebo nedávají možnost říkat cokoliv, co by mohlo ohrozit nebo urazit nějaké jiné skupiny. A když se podíváme na Velkou Británii, tak také vidíme složitou situaci v souvislosti s náboženskými svobodami. Před 2 lety došlo k obvinění válečného veterána za to, že stál 50 metrů od potratové kliniky a tiše se modlil, kdy s nikým nějak neměl žádnou interakci a pouze se tiše modlil. A když ho složky pořádkové oslovili a ptali se, co dělá, tak říkal, že se modlí za svého syna, kterého jeho přítelkyně potratila mnoho let předem a vlastně byl za to postižen. A nemyslíme, že je to dobré, je možné tvrdit, že mohl někoho ovlivnit, protože byl blíže než 200 metrů od toho zařízení a musel platit velkou pokutu. A myslím si, že to je příklad toho, jak se špatně používají zákony proti lidem. A myslel jsem si, že to je jenom takový exces, ale viděli jsme i příklady ze Skotska, kdy i lidé, když se modlí ve svých domech, tak když je to v nějaké zóně, může to být považováno za ten myšlenkový zločin. A proto se obávám, že v Evropě vidíme, že svoboda projevu začíná být na ústupu. A musíme tedy zmínit, že volání po cenzuře nevidíme jen v Evropě, ale některé silné příklady byly i ve Spojených státech v kontextu dezinformací, kdy bylo považováno za dezinformace, že koronavirus přeskočil z čínské laboratoře a vláda vlastně se snažila postihnout ty, kteří to tvrdili a ukázalo se dnes, že je to pravda. Předchozí administrativa chtěla lidi umlčovat a naše vláda bude jednat přesně opačně. Doufám, že na tom budeme moci spolupracovat. Ve Washingtonu to teď vede někdo jiný a my budeme nadále pracovat na tom, abychom společně rozvíjeli naše vztahy a naše svobody. Situace je špatná. A jak jsme viděli, v prosinci byly v Rumunsku zrušeny výsledky prezidentských voleb na základě nepříliš podloženého podezření ze strany tajných služeb. Ta teorie byla, že ruské dezinformace ovlivnily rumunské volby. A já jsem se ptal evropských přátel na jejich názor. Samozřejmě, můžete být přesvědčeni, že Rusko by nemělo nakupovat reklamu na sociálních sítích a ovlivňovat tak volby. Ano, ale pokud se dá vaše demokracie oslabit několika set tisíci dolary za inzeráty na sociální média, tak asi nebyla tak silná. Nicméně, demokracie obecně jsou méně křehké, než si mnoho lidí myslí. A myslíme si, že když lidé budou moci vyjadřovat své názory, tak to země jen posílí. A teď jsme zde v Mnichově, kde vidíme, jak se situace vyvíjí a jak lidé mají problém, nemohou říkat všechno, co chtějí. A nám se může líbit, co někdo říká nebo neříká. Nicméně měli bychom vždy se s nimi aspoň zapojit do dialogu. A vypadá to, že se staré zájmy schovávají za slova ze éry Sovětského svazu, dezinformace nebo mizinformace, protože nechceme vidět někoho, kdo vyjadřuje odlišný názor, hlasuje jinak nebo dokonce vyhrává volby. Toto je bezpečnostní konference a samozřejmě budeme hovořit o tom, jak zvýšit výdaje na obranu a jak nastavit nové cíle v příštích letech. A to je dobře, protože prezident Trump jasně řekl, že naši evropští přátelé musí hrát důležitější úlohu při ochraně tohoto kontinentu. Jedná se o sdílení toho břemene a důležité je, aby Evropa posílila svou roli a aby Amerika se mohla zaměřit na jiné části světa, kde je také nebezpečí. Ale jakým způsobem začít uvažovat o rozpočtu, když nevíme vlastně, co přesně chceme chránit? Já jsem zde již měl mnoho dobrých rozhovorů s některými z vás, ale důležité je ta otázka, před čím se chceme chránit? A je mi trochu méně jasné, jakou máte pozitivní vizi, která by vlastně podporovala ten rozvoj obranných kapacit. Já jsem přesvědčen, že není možné hovořit o bezpečnosti, pokud máte strach z názoru a slov vašich vlastních lidí. Je tu mnoho krizí a tento kontinent čelí především krizi, za kterou si může sám. Pokud se bojíte svých vlastních voličů, tak vám Amerika nemůže v ničem pomoci. A obdobně to platí i pro nás. Potřebujete mít plné demokratické mandáty, abyste mohli dosáhnout svých cílů. A zjistili jsme a všichni víme, že slabé mandáty vedou ke slabým výsledkům. Ale když budete více reagovat a lépe naslouchat svým občanům, tak myslím, že vaše mandáty budou silnější a můžete toho více dosáhnout. Konkurenceschopná ekonomika, zajištěné dodavatelské řetězce, to všechno si vyžaduje silný mandát, protože je potřeba přijímat složitá rozhodnutí a demokratický mandát nezískáte cenzurou nebo zavíráním mluvením o opozice, ať je to novinář, který se snaží o něčem informovat, nebo někdo, kdo se jen skromně modlí. Otázka té jednoty celé společnosti je něco, co čemu čelí všechny země. A jedno z velmi urgentních témat v této souvislosti je masová migrace. Je tu velký počet lidí, kteří se narodili jinde a žijí zde, je historicky nejvyšší. A viděli jsme, že počet migrantů se výrazně navyšuje v celé Evropě. Je to situace, která nevznikla sama o sobě. Je to důsledkem série vědomých rozhodnutí politiků tohoto kontinentu a i na celém světě za uplynulých 10 let. A viděli jsme důsledky takových rozhodnutí včera přesně v tomto městě. A je opravdu velmi smutné zamýšlet se nad tím, jak krásný den ti lidé měli a co se jim stalo. Nicméně musíme si klást otázku, proč se to vůbec stalo. Je to hrozný případ, který ale bohužel probíhá opakovaně. Vidíme, že to jsou žadatelé o azyl často, kteří jsou již v hledáčku policie, kteří najedou do lidí na ulici. Kolikrát to ještě budeme muset zažít, než změníme směřování naší společné civilizace. Žádný z voličů v Evropě nehlasoval proto, aby se otevřely dveře milionům neprověřených migrantů. V Anglii například volili pro Brexit a v Evropě vidíme stále více hlasování ve prospěch stran, které slibují konec nekontrolované migrace. A myslím si, že lidé prostě se bojí a o svou budoucnost, o své domovy, o schopnost se postarat o sebe a své děti. A občané jsou chytří. A to je jedna z lekcí, které jsem se naučil za dobu v politice, protože občané se nepovažují za nějaké vojáčky na tom globálním poli a prostě nechtějí, aby s nimi jejich vedoucí představitelé jenom tak nějak nakládali a hráli si s nimi. Je důležité naslouchat jejich názorům, jejich obavám, nezavírat lidi, nezavírat média. To nevede k zlepšení situace, to nepřispívá k ochraně. Naopak, je to nejlepší cesta ke zničení demokracie. Když někdo vyjádří nějaký názor, i když je to třeba v jiné zemi a je to silný vliv, je to ale opravdu zasahování do voleb. Americká demokracie přežila 10 let nadávání ze strany Grety Thunberg, tak vy asi vydržíte pár měsíců poznámek od Elona Muska, ale určitě nebude dobré a Evropa nepřežije, když vedoucí představitelé budou říkat, že názory a obavy nejsou důležité, protože demokracie vychází z principu, že je třeba naslouchat hlasu lidu. A ten princip prostě buď dodržíte, nebo ne. Evropané mají svůj hlas, evropští lidři mají volbu. A já si nemyslím, že se musíme bát budoucnosti. Musíte naslouchat svým občanům, i když říkají něco překvapivého, i když s nimi nesouhlasíte. ale přesto je důležité jim dát prostor. A to je to kouzlo demokracie. To se neskrývá v těch obrovských budovách nebo institucích, které jsme společně vytvořili. Protože víra v demokracii znamená chápat, že každý občan je moudrý a každý občan má svůj hlas. A když nebudeme těm hlasům naslouchat, tak se nám nepodaří v našich bojích ničeho dosáhnout. Papež Jan Pavel II. Kdysi řekl, že bychom se neměli bát. Neměli bychom se bát svých občanů, i když říkají věci, se kterými vedení nesouhlasí. Děkuji vám a Bůh vám žehnej.
Bylo vystoupení amerického viceprezidenta J.D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci. J.D. Vance tvrdě kritizoval Evropskou unii, konkrétně za zrušení rumunských prezidentských voleb rozhodnutím soudu. Taky řekl, že Spojené státy překvapuje snaha Bruselu vypínat sociální sítě v případě, že tam jsou projevy nenávisti, že Spojené státy udivilo odsouzení křesťanského aktivisty za pálení Koránu, nebo že je překvapují postihy lidí za to, že se modlí. J.D. Vance řekl, že svoboda projevu v Evropě začíná být na ústupu. Lidé nemohou říkat všechno, co chtějí. Měli bychom se s lidmi s opačným názorem alespoň dát do dialogu. Není možné mluvit o bezpečnosti, když se bojíte svých vlastních voličů, řekl na Mnichovské bezpečnostní konferenci J.D. Vance, který současně řekl, že Evropu neohrožují vnější hrozby, ale především hrozby zevnitř. Pokud se bojíte svých vlastních voličů, nemůže vám Amerika pomoct, řekl J.D. Vance. A u telefonu Lukáš Tyčka, vedoucí...
Já tady... vám řeknu, toto je ČT24 vysílalo, jo. Kdybych vám před třemi měsíci, kdybych vám řekl, že toto budou muset poslouchat podržtašky amerického papa, že jim umyje veřejně hlavy druhý nejvyšší představitel Ameriky. Kdybyste viděli ty ksichty, když byly zabíraný ti mocipánové, kteří tam na té bezpečnostní konferenci sedí, jo, kdy Lejnová předtím měla ambiciózní vystoupení, který ale úplně smáznul tenhle ten viceprezident, protože v podstatě to, co říkal on, de facto deklarovalo, že ona je úplně pitoma a neví, která bije, a nějak tak zamrzla v době Bidenovy administrativy. To je totiž záležitost, která vede k tomu, že v tomto prostředí pochopitelně, a to není jenom o té cenzuře, to není jenom o tom, jak tady po nás rejtovali, jak nám vypínali weby, jak nám tady cenzurujou a co nám tady všechno dělají, jak nám určujou, co smíme říkat, co smí paní učitelka říct dětem o tom či onom a co nesmí říkat a za co jí potrestáme a za co jí zničíme život a tak dále. Kdybychom se o tom bavili před třema měsícema, asi byste mi to úplně nevěřili. Vzpomínáte si? Bavili jsme se o tom. V tomto prostředí pochopitelně se můžeme jednoduše dočkat toho, že budou nějakým způsobem řešeny a vyšetřovány záležitosti třeba covidu. Je logické, že... co? Nefunguje to, protože tam nejsou baterie asi. Nejsou.
Tam dej baterie.
Nedám teďko, protože vysílám. A ty, prosím tě, jsem ti už říkal, měla ses najíst, měla si jídla dost. Tak, poslouchej mě, Liško. Slyšíš mě?
Jo.
Tak si půjč tu druhou baterku, co tam je, tu velkou.
Děkuji.
No, tam je ta velká baterka. Tam, kde jsi zbrala tu malou, je i ta velká. Jo? No, v kuchyni, běž. Tak. No. Bude se točí se kormidlo, točí se kormidlem. Ještě předtím, to mě také zaujalo, jo, mluvil o Jaltě 2, mluvil ten redaktor České televize, představte si, to, co Petr Václav tady si dovolil říkat, že se bude dávat na stůl dohoda 2+4, tak najednou už na České televizi, už to taky říkají, že to je jedna z variant, alternativ, při kterých se bude, no vidíš, při kterých se bude vyjednávat ten mír na Ukrajině, ale oni pořád si myslí, že Amerika, když nebude spokojená s tím, co bude ochotno přijmout jaksi ruské vedení, takže Amerika někam bude posílat svoje vojáky, to jsou takový bláhový, jakési bláhové úsudky a směšné. Amerika nebude posílat nikam vojáky. Amerika pochopitelně bude možná něčím strašit, bude mít silný slova, velký řeči, obrovský ramena, ale Amerika momentálně ví, má to expertama potvrzeno, že v přímé konfrontaci americká vojska s Ruskem by tvrdě narazila a to by k té porážce ekonomické, ještě porážka jaksi vojenská, to už by vůbec, ale vůbec nešlo. No, takže vidíme, jak najednou se změnil názor na spoustu věcí. To se ještě nedotklo právě těch věcí okolo covidu a tak dál, jo. To znamená, to, že měl někdo antivaxerský názor, tak za to se tady zavíralo, to, že někdo vyjadřoval pochybnosti vůbec o nějakém, to to řekne na začátku, že byli stíhaní lidé za to, že jak si šířili informaci, že ten virus unikl z laboratoře a ne od nějakých netopírů. A teď se ukázalo a prokázalo, že to byla pravda. Takže více mě podkop celou tu pandemii a já se zpátky vrátím k té době, k té době pandemické. Jo. Víte, jak to bylo? Prostě oni vyhlásili covid a já jsem v prvním vysílání, kdy jsem vysílal, hned potom, co oni to vyhlásili, tak jsem řekl, že to je podvod a že žádné roušky, ale promořovat. Dostal jsem od některých posluchačů, jsem dostal buď méně, nebo aspoň snesitelně příjemné a někdy méně příjemné maily, ve kterých jsem byl upozorněn, že tohle už přeháním a že tady jde o naprosto vážné věci a já je zlehčuju. No a já jsem v tom měl naprosto jasno. Podívejte. Na to vám stačí jednoduchá analýza. Jo? Ta jednoduchá analýza je o tom, kde tedy bylo to místo, kde tedy ty netopíři a tak dál, kde se ta záležitost stala. Byl to, Eliško, rozsvít mi, prosím tě. Děkuju. Byl to Wuhan, konkrétně virologický ústav ve Wuhanu. Takhle se zove poslední varianta. Linko, rozsvít. Ty máš baterku, ale já si tady něco píšu a potřebuji na to vidět. Děkuju. Takže to bylo to místo. Potom bylo potřeba... Eliško, já vysílám. Potom bylo dobré si říct, když máme místo, tak se na to podívejme, kdo je hlavní mluvčí té akce, jako takové. Kdo byl mluvčí té akce? Fauci. Lékařský nebo zdravotní poradce prezidenta v té době, jo? Americké vlády, to znamená Fauci. Otázka logická. Co mají společného Fauci a virologický ústav ve Wuhanu? Je nějaká spojitost mezi těmito dvěma záležitostmi? Je. A staré přísloví říká, koukni se na cestu peněz, ta tě dovede k pravdě. Takže Fauci stál za penězi, které putovaly z nadace NIH, které putovaly do Wuhanu, a ve Wuhanu pracoval 17členný tým vědců, z čehož 15 bylo Američanů a 2 byli Číňani. To je víc než podezřelé. Co tedy vědci mohou zkoumat v jiné zemi a co nesmí zkoumat na území Spojených států? Co je, jaké zkoumání je dovoleno všude možně, ale v Americe je zakázané? No jsou to záležitosti, které se váží k programům GOF. To jsou programy, ve kterých se vyvíjí víceméně biologické zbraně. Na území USA je zakázáno zákonem jakékoliv bádání, jakékoliv vyvíjení, jakékoliv spojení s biologickými zbraněmi. Tak to už tady máme jasné pojítko, že když z Ameriky tečou přes nadaci peníze do Wuhanu a ve Wuhanu je program GOF, na kterém pracuje 15 Američanů a 2 Číňani, tak to asi nebude zrovna jako míru milovná záležitost. No a tyhle ty dvě pojítka, když si dáme k sobě, tak to k sobě patří. Fajn, takže Wuhan, program GOF, čili vývoj biologických zbraní a takzvaně protiúčinné zbraně nebo proti séra proti těmto zbraním, to je program Wuhanu. A Fauci je zamotaný do čeho? No, Fauci v roce 2018 dokončil studii s velkým týmem, on ten tým vedl, a ta studie se zaobírala čím? No, zaobírala se španělskou chřipkou. Studovaly se dobové zdravotní zápisy, dobové mediální výstupy, zkoumaly se DNA těch různě pohřbených lidí. Co bylo jasné a co vycházelo z této studie? Základní poznatek z této studie byl, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. A jaký byl výstup Fauciho skrze WHO? Zarouškovat občanstvo. Tady máte jednoznačný rozpor. To znamená, že taková analýza, která mi trvala cirka půl hodiny tenkrát, mě dovedla k tomu, že zkrátka a dobře, to nebyli žádní netopíři. Ale že to je jakási umělá verze nějakého onemocnění, které bude aplikované. No, potom se ukázalo, jak bylo aplikované, proč bylo aplikované, jaké na to byly smlouvy, že i Česká republika to podepsala, že to údajně měl být lék proti bronchitidě, který bude aplikován aerosolem, až na to, že ten lék proti bronchitidě má stejné číslo patentové jako SARS-CoV-2. No a jsme doma, takže jednoduché jako facka. To, co jsou tak prosté a jednoduché analýzy, na základě kterých jsem si dovolil několik desítek hodin po tom, co jaksi oficiálně vypukl COVID, tak dojít jednoduchou analýzou k tomu, že to je blbost. Že to je celé bouda a že to je celé ne nějaké pandemické onemocnění, ale že to je zkrátka a dobře biologická válka proti nic netušícímu obyvatelstvu. Žádná rouška není schopná vás před biologickými zbraněmi ochránit. Rouška vám může jenom pomoci rychleji do hrobu. Proto žádná rouška, nic takového, nesmysl. Kdyby oficiálně bylo přiznáno, že jsou to biologické zbraně, tak by museli být obyvatelům co? No, poskytnuty adekvátní ochranné prostředky v rámci civilní ochrany, což tady u nás vůbec neexistuje, takže by stát měl na krku obrovský problém. Proto se to neřešilo jako biologická válka, ale řešilo se to jako pandémie. Takže Doufám, že takovouto analýzu má zahrnutou ve své práci i Petr Kotlár, který na Slovensku předložil zprávu o covidu. Ta zpráva pochopitelně se nelíbí řadě představitelů, tak jako se jim nelíbí spousta jiných věcí. Já myslím, že je na čase, abychom si zahráli a pak si zase třeba nějakou věc tady povíme. No, koho si dáme? Mohli bychom si dát jelen.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
Tak pojďme se trošku v tom tématu ještě porochnit, já už takhle řeknu. 31. ledna 2025 vyšel na CZ24 News takový zajímavý článek. Generální ředitel společnosti Moderna přiznává, že vakcíny COVID byly vyvinuty v roce 2019. protože věděl, že se blíží pandemie. Ano.
Je stát kakaličko.
Já jsem ti tam udělal, máš tam jahodový kakaličko. Jahodový? V tom hrnečku, ano. Generální ředitel společnosti Moderna, Stefan Bancel, se členům Světového ekonomického fóra pochlubil, že jeho společnost vyvinula v roce 2019 vakcíny COVID-mRNA, protože věděla, že nastane pandemie. Všimněte si, oni ještě nevěděli, že nějaký netopíři, jak byla oficiální verze, něco nakazí, ale už měli pandemii. Už měli vakcínu. Bancel se před globalisty VF škodolibě chlubil, že ostatním vedoucím pracovníkům společnosti Moderna řekl, že jejich pokročilé znalosti o pandemii COVID jim zajistí, že příští rok vydělají miliardu dolarů, až se objeví koronavirus. Bancel byl dotázán, jak je společnost Moderna a další výrobci vakcín schopna udržet si náskok před novými variantami a jak byla jeho společnost schopna tak rychle vyrobit injekce COVID-mRNA. V odpovědi se pochlubil skvělou zprávou, že společnost Moderna již v roce 2020, kdy byla vyhlášena pandemie, vyráběla vakcíny na plnou kapacitu. Když došlo k pandemii, společnost Moderna vyrobila 100 000 dávek, řekl Bancel členům VEF. Eliško, co pak? Až budu hrát písničku, udělám ti kakajíčko. Ano? Domluva? Tak pojď, dáme si na to ruku. Za chvilku budu hrát písničku, tak potom dáme kakao, jo? Ano? Přijď mi to připomenout, kdybych náhodou zapomněl. Děkuju. Tak. Poté prozradil, že společnost Moderna vyrobila očkovací látky COVID v roce 2019 na celý rok dopředu. Vzpomínám se, jak jsem po Davosu vešel do kanceláře své výroby a říkám, příští rok vydělám miliardu dolarů. A oni se na mě trochu divně podívali a řekli, cože? Mezitím odborníci po celém světě nadále vyjadřují obavy z dlouhodobého dopadu programu masového očkování. Jakýž Sly News dříve informoval, nedává studie provedená skupinou předních amerických lékařů potvrdila, že vakcíny COVID-mRNA společnosti Moderna mohou vyvolat high-grade sarkom typ turborakoviny, která roste a šíří se rychleji než obvykle. Studie, kterou vedl profesor Edward Bai ze státní univerzity v New Yorku, SUNY, podrobně popisuje případ pacienta, u kterého byl krátce po podání injekce mRNA diagnostikován sarkom vysokého stupně. Vědci byli schopni identifikovat druhou dávku vakcíny mRNA Moderna jako injekci, která rakovinu spustila. Prudký nárůst rakoviny mezi očkovanými vakcínou COVID vedl stále větší počet předních lékařů a vědců k tomu, aby se proti očkování vyslovili. V loňském roce předložil světoznámý odborník na vakcíny během svědectví v kongresu důkazy o tom, že farmaceutický gigant Moderna ví, že jeho injekce COVID-mRNA způsobí rakovinu. Doktor Robert Malone, vynálezce technologie mRNA vakcín, vypovídal během slyšení v Kapitolu, které vedla republikánská poslankyně Marjorie Taylor Greene. Během své výpovědi Malone předložil patent na vakcínu COVID společnosti Moderna. Z patentu společnosti Moderna vyplývá, že lahvičky s vakcínou COVID-19 obsahují miliardy fragmentů DNA. Tyto fragmenty jsou spolu s dalšími kontaminanty spojovány s vrozenými vadami a rakovinou. Společnost Moderna v patentu připouští, že kontaminanty v injekcích způsobují rakovinu. Jak však Malone ve své výpovědi zdůrazňuje, americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA toto přiznání při schvalování očkování pro veřejné použití zjevně ignoroval. Malone tvrdí, že vedoucí pracovníci a vědci společnosti Moderna a Pfizer museli o rizicích vědět. Doktor Malone varoval, že ti, kteří dostali injekce mRNA, budou pravděpodobně ohroženi vším, co souvisí s poškozením DNA. Pokud jde o poškození DNA, Malone vysvětluje, že nejvýznamnější jsou vrozené vady a rakovina. Frank Bergman. Tak. Hele, kočička tady. Co k tomu dodat? Pořád se potvrzují ty naše dezinformace. Pořád se potvrzují ty naše konspirační teorie. Pořád se potvrzuje to, co tady popírali lháři, kteří byli nazýváni expertama, co tady popírali zrůdy, které profitují na vakcínách a byly protěžovány v médiích jako jediný možný správný, pravdivý názor a hlas. Usvědčilo to obrovské množství těch, kteří měli jako vědci, lékaři pod přísahou, jako ti, v které veřejnost obecně vkládá důvěru, tak tito všichni byli zaplaceni, tito všichni zradili lidstvo a tito všichni nesou odpovědnost za to, co se postupně tady víc a víc jaksi na té veřejnosti už ne konspiračně, ale oficiálně začíná debatovat, co se začíná na té veřejnosti jednoznačně komunikovat. A myslím si, že je potřeba zpátky povolat takové ty zrzečky a ty blbečky, co dokonce ještě chodili svědčit proti lidem, kterým byla ničena kariéra nebo životy různými soudy, různými tahanicemi, různými pracovně právními rozpory, díky kterým nemohou vykonávat svoje zaměstnání, ztratili třeba i svoji šanci se uplatnit v životě. Tyhle ty kriplové, nech toho, tyhle ty kriplové a šmejdi z rudy, který si v sobě sami třeba kolikrát pěstují parazity nebo různé tasemnice, aby potom mluvili asi za ně nebo co, mají doma neškocůrka, děti nazývají nějakým nebezpečným odpadem. Tyhle ty všichni šmejdi by měli být povoláni před soud, aby se zpovídali z toho, že věděli, že jsou publikováni jako experti, že věděli, že ovlivňují širokou veřejnost za účelem podvodu. A ať už věděli nebo nevěděli, ponesou odpovědnost. A to je důležité, aby tato společnost se takto s tím vypořádala. Žádné uhýbání, nic takového. Každý, ať to byl Kubek, ať to byl Primula, ať to byl jakýkoliv minister zdravotnictví, je potřeba, aby nesl svůj díl odpovědnosti. Vidno bylo, že někteří neunesli, jako třeba zpěvák Vojtěch, nebo jak se jmenoval, ten vlastně mladý minister zdravotnictví, a vynesl také tu kartu už tenkrát na světlo boží, ale rychle se to zakamuflovalo, jakože dobrý. Kde je červený svetr, který tady vyhrožoval z pozice ministra vnitra, tak tady vyhrožoval represáliemi, vyhrožoval tady obyvatelům, kteří se nepodrobí tomu, co vláda nařizuje. Ten, který ty lockdowny nařídil, aby policajti dozorovali, že lidi nepojdou z okresu do okresu. Kde je tenhle ten hajzlík? Je potřeba, aby byl povolán, aby se zpovídal před soudem. Z jakých pramenů čerpal? Proč to nařizoval? A takové nějaké já jsem nevěděl. Panáčku, když nevíš, tak v té funkci nemáš co dělat. A pokud v té funkci hodláš setrvat a nevíš, tak nekonej. Je to jednoduché. Člověk sedne za volant a je zodpovědný za to, co způsobí. Byl ministr, nařizoval represe, nechal odsouzovat lidi, nechal lidi mlátit na ulicích policajtama za to, že neměli roušku a podobně, tak si poneseš svoji odpovědnost. Karma je zdarma, milí slavní. Takže psychopati, kteří jste tady tomu napomáhali, vy se budete zodpovídat. Popohnal bych před soud všechny ty, kteří plivali po těch lidech, kteří nebyli očkovaní. Protože se razilo, že tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe, to znamená, ty nemáš roušku, tak mě ohrožuješ. Ty nejsi očkovaný a jako neočkovaný tady roznášíš tu chorobu. Takovýhle nesmysly. To bylo zaneseno mezi lidi a každý, pokud ví o někom, že se k němu takhle choval, nelze odpouštět, je potřeba ty lidi nechat šetřit, ať si nesou svoji odpovědnost. Nařizovala učitelka dětem, že musí mít roušky, tak si ponese svoji odpovědnost. Nařídil ředitel, že děti budou mít respirátory, tak si ponese svoji odpovědnost. Pokud toto nebude a pokud toto nenastane, tak se vystavujeme riziku, že při další příští nějaký takovýhle informační válce nebo biologicko-informační válce zase tyhle ty posluhovači a přisluhovači budou papežtější než papež a budou vymáhat na slušných lidech a na slušných obyvatelích nesmyslné represivní záležitosti. Nařízení, totálně ubohý, blbý, debilní nařízení, který se zdravým rozumem nemá nic společného, budou vymáhat. A zejména kvůli těm vymáhačům z řad policie. Policajti by se měli zodpovídat za to, když někde někoho sebrali na ulici, nechali tam dítě, protože tatínka sebrali a plísnili ho a tejrali ho za to, že neměl roušku nebo neměl respirátor. To jsou horší, řeknu, ve společnosti nebezpečí, než to, že máme 10, 15, 20 blbých politiků. Protože ve chvíli, kdy selže občanská společnost, nechá se lehce zmanipulovat, přestože dostává informace od svých kamarádů, od svých známých, od lidí v rodině, aby se zamysleli, že to je nesmysl, že to je blbost. A oni ještě jdou a udávají a bonzujou na ty lidi. Tak je potřeba, aby každý nesl svůj díl odpovědnosti. To, že se ti všichni zatížili karmicky, to je jasné. Ale i před právem a zákonem je potřeba, aby byli hnání k odpovědnosti. Oni vlastně šířili ten nacismus, nebo fašismus, chcete-li. Ten covidový fašismus oni tady šířili. Oni ho tady napomáhali prosazovat. No tak ať se zodpovídají. To je velmi jednoduché, jak si přesvědč bábu, přesvědč dětka. Jo. Kde pak jsou tyhle ty aktéři? No, pěknou pusinku máš. Kde pak jsou tyhle ty aktéři? Těhle těch reklam. Těhle těch nenávistných, hnusných, ponižujících reklam, na kterých vydělali asi velké peníze. Kteří to byli? Kteří herci se spolčili tímto způsobem? Tak to bychom si mohli nakonec vygooglit, ne? Tak pojďme si zadat. Přesvědč dětka. Věč. Bábu. Přemluv bábu. Mám tady Facebook, bohužel to asi neotevřu. Ale je, byl to třeba Mádl, že jo? Ne? Nebyl to náhodou Mádl? A pan Mádl najednou z ničeho nic točí takřka Oscarový film Vlny. Další manipulace veřejnosti. Další manipulace veřejnosti. Tak si to, však si to můžeme připomenout, ne? Pojďme si pana Mádla pustit. To bychom si ho nedali. Však. Nadějný takřka Oscarový génius Mádl. Že mi to nejde tady. Že mi to nefunguje. Ale Eli. Aha, no mi to tady. Jo, puste si děťátko, puste si. K počítači a už nic. Proč je u něj rájet?
Udělali byste to? Jasně, že jo. Jenom třeba nevíte. Tak. Kdybyste věděli, že v době koronaviru můžete zachránit život starým lidem ve vaší čtvrti, udělali byste to? Jasně, že jo. Jenom třeba nevíte, jak na to. Zachraň bábu, zachraň dětka. Jestli nějakého seniora znáte a můžete mu zavolat, udělejte to. Ale spousta starých lidí sedí doma a dřív nebo později budou muset vyjít ven. Nakoupit si, vyzvednout léky nebo vynést koš. Udělejte to za ně. Jděte na stránku www.pomocsousedum.cz, stáhněte si PDF a vytisněte ho. Doplňte jméno, stačí křesný, telefonní číslo a vyvěste to na viditelné místo ve vašem domě nebo ulici. Budeme doufat, že se vám senior ozve a vy mu bezpečným způsobem pomůžete. On bude v době pandemie v bezpečí a vás to nezabije.
Tolik stručné představení projektu, za kterým stojí režisér a herec Jiří Mádl, kterého teď zdraví ve vysílání Studia 6. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak těch podobných projektů teď vzniká celá řada. V čem je vaše kampanina?
Já věřím, že naše kampaň je jiná především v tom, že my se snažíme cílit a propojovat ty dobrovolníky nebo lidi, kteří vůbec mají snahu najít nějakého osamělého seniora v rámci těch komunit, v rámci baráků, v rámci ulic. Samozřejmě, že budeme rádi, když se to propojí s jakoukoliv kampaní, nechceme si vůbec nic syslit, my prostě budeme rádi, když naše kampaň přispěje k jakýkoliv vzájemný pomoci.
My už jsme to ukazovali v tom klipu, který před malou chvílí zazněl. Můžete ještě víc podrobněji popsat to, jak by to tedy mělo fungovat, když se chce někdo zapojit, chce nabídnout pomoc, co má udělat?
My bychom... Já opravdu bych se nerad vzdával toho obecného apelu, který chceme přinést. To znamená, když to ponoukne v první řadě ty, který mají nějaký příbuzný, aby se na ně vzpomněli a šli jim pomoct, snažili se seniory jakožto nejohroženější skupinu udržet doma, tak budeme rádi. Potom, když si vzpomenou sousedi, že mají nějakého starého pána nebo paní, nevím, opatro níž, tak aby za nima zašli. Ale naše kampaň se snaží najít především ty, kteří jsou osamělí, o kterých třeba nevíme. A proto bychom rádi, aby jsme dobrovolníky nebo lidi, kteří chtějí pomoct, ponoukli k tomu, aby šli na naše stránky, tam si vytiskli takovejhle plakát, kde se doplní jméno a číslo, to vyvěsili někde v ulici a senior, když kolem toho půjde, tak to tam najde. Najde tam i informaci, že opravdu koronavirus je nebezpečný, že by měli zůstat doma, že jsou tou ohroženou skupinou a že tady je konkrétní člověk, který bydlí v jejich ulici a chce jim pomoct. Předpokládáme, že spoustu těch seniorů opravdu jsou osamělí, i když většina z nich je schopných, já je vůbec nechci podceňovat, tak někteří třeba nemají tu možnost, neví, že jde zavolat na Červený kříž, najít si osvědčeného dobrovolníka, může tohle být třeba okrajová aktivita, přesto věřím, že některý seniory tímhle skutečně můžeme zachránit.
To znamená, zvolili jste formou letáků, které se mají umisťovat na veřejná místa, ať už třeba do vchodů, do domů, na ploty v ulicích, protože zkrátka seniori, nebo předpokládáte, že seniori třeba nejsou tak aktivní na sociálních sítích, kde je těch nabídek na pomoc velká řada.
Přesně, je to tak. Já jsem vyšel z nějaký mojí zkušenosti, protože jsem tady potkával různě spoustu seniorů v ulici, zdravím je a najednou je tady nevidím a já nevím, jak jim zavolat. Já prostě nevím, já bych jim hrozně rád šel nakoupit, vyzvednout léky nebo vynést koš, ale já nevím, jak to udělat. Tak jsem dal u mě před barákem ceduly, to jsem napsal ještě třeba před 5 dnama, ale napsal jsem to fixou na vošklivý papír, prostě věřím, že to třeba působí nedůvěryhodně. A věřím i v to, že když se ty plakáty budou opakovat v ulicích, že to bude působit důvěryhodněji v tom, že to je nějaká opakující kampaň, že třeba za tím někdo stojí. Samozřejmě nese to i určitý nebezpečí pro ty seniory, to si uvědomujeme, ale přesto bychom rádi nějakou pomoc tímhle vygenerovali.
Když jste říkal, že jste už umístil takový podobný plakát sám, tedy předpokládám s kontaktem přímo na vás, tak už se vám někdo ozval, už někomu pomáháte konkrétně?
Přiznám se, neozval. Asi je to tím, že to je prostě nehezký. to věřím, že tím je.
A nemůže to být třeba tím, že obecně jsou seniori možná nabádáni k tomu nedůvěřovat, protože neustále slyší o tom, že nikomu neotvírejte, s nikým se před dveřmi nebavte, můžou to být podvodníci, šmejdi. Tak jakým způsobem je přesvědčit o tom, že teď jim opravdu chtějí pomáhat dobří lidé?
To chápu. Tenhle problém je, tato obava je legitimní. My si to uvědomujeme. Takhle, já se snažím všude říkat, že je ta možnost zavolat na Červený kříž, kde jsou ty dobrovolníci, kteří jsou vlastně dvakrát verifikovaní. To je samozřejmě ta úplně ideální varianta. A kdyby i ty plakáty sloužily jenom na to, aby si ty dobrovolníci uvědomili, že tady někde je ten senior, koukali po ulicích a našli je prostě, když půjdou na ten nákup, tak je s rouškou a s rukavicem samozřejmě zastavili. Budeme rádi, uvědomujeme si, že to nebezpečí tam je. Přesto se snažíme tu aktivitu, snažíme se to prostě pokrejt. I ty kraje společnosti, kam třeba Červený kříž, technika a jiný věci nedosahují. I s tím nebezpečím.
Součástí té kampaně je ještě jeden klip, kde taky popisujete, jak by mělo třeba vypadat předání nákupu, tak se na to pojďme podívat.
Takže přátelé, pojďme si říct, jak by ta předávka nákupu měla vypadat. Komunikujte do poslední chvíle se seniorem přes telefon. Přes telefon vám řekne, co by chtěl nakoupit, vy si to zapíšete a pak mu taky telefonem dáte vědět, že už to máte a jdete za ním. Potom necháte na prahu jeho dveří tašku s nákupem a s účtenkou, zaklepete nebo zazvoníte, poodstoupíte třeba 3 metry dál od dveří, senior vyleze, veme si nákup, účtenku, před dveřma vám nechá peníze, zamává vám, poděkuje a je to hotový. Obejmout se můžete, ale až za pár týdnů, až tady ta pandemie skončí.
No, tak to jsme si představili aktivitu Jiřího Mádla. Hlavně udržet ty seniory doma, hlavně ať nikam nechoděj, hlavně ať schníjou doma. Co chceš, Eliško?
Mám zřízeň.
Máš tam flašku s pitím na tom, na stoličku. Už je neslečna nervózní. Už nevyjednává. Už se snaží domoci. No, je to pro ně dlouhý. Tak to byl Mádl, který je momentálně pochopitelně v laufu. Zpracoval téma. Ne, já myslím lahvičku zavírací, ve který máš pití. Fialovou, ano? Kakao ti udělám. No a po natočení filmu Vlny, kde velmi specificky předkládá téma 68. pochopitelně trendy, tak, aby to splňovalo všechny předpoklady manipulace té historie, tak to bylo navrženo na Oscara. Film vydělal velké peníze, zhlídli ho miliony lidí, jsem viděl tuhle titulky. No aby ne, když na to školy chodili povinně. A to je právě to, jak systém si pěstuje ty svý kloučky na to, kteří mu pak budou sloužit. Budou mu sloužit ve všech kampaních. No, takže to je příběh jenom Mádla, ale budeme se tady bavit o Holubový. Holubová, alpinistka, rektální. Šup a synáček Adam už je u prázdnuše Nerudový v europoslanecké kanceláři. A můžeme brát další a další a další a další. Inu, kolaborantů a zrádců není nikdy dost, bych tak řekl. Pojďme si zahrát, já udělám malý kakao a ono se jí to lépe bude všechno jaksi trávit. Tak, co si dáme? Nějakou písničku? Jo, tadyhle. Tak to byla skupina Olympic se svojí písničkou, která byla vlastně jakousi vzpomínkou na všechny ty muzikanty, kteří buď prošli Olympikem, nebo byli známí, ale už nejsou mezi živými. Když jsme ještě u covidu, tak mi teďko poslala Blanka, které děkuju, jeden článek z Protiproudu a určitě je dobré si ho přečíst. Covidový podvod vrací na světlo dlouho umlčované otázky. Kde je původ většiny chorob? Je rakovina a další fatální nemoci důsledkem chemické medicíny? Přinesly vakcíny více zla než užitku? Alternativa roste. Je to začátek kontrarevoluce ve zdravotnictví? Arsenio Toledo upozorňuje na knihu, to je článek ze včerejška, kterou mainstream ignoruje, protože kromě jiného zpochybňuje konvenční medicínu prosazovanou farma biznesovými zájmy. Vidí v ní příčinu strmě rostoucích zdravotních problémů a nalezá řešení v návratu přirozeným obranným schopnostem organismu. Doktor William P. Trebbing ve své knize Goodbye Germ Theory zpochybňuje bakteriální teorii nemocí. Tvrdí, že jde o staletý podvod a že nemoci jsou ve skutečnosti přirozené detoxikační procesy organismu. Příznaky, jako je horečka, kašel a vyrážky, jsou nejen podle něj pokusy těla o vlastní uzdravení a že moderní medicína tyto procesy potlačuje škodlivými chemickými látkami, což vede k chronickým onemocněním. Zásadně zpochybňuje účinnost a bezpečnost vakcín, antibiotik a řady dalších běžných léčebných postupů a dává vakcíny do souvislosti s rostoucím výskytem autismu, neurologických poruch a autoimunitních onemocnění. Trebbing také odmítá historická vyprávění o tom, že vakcíny vymítily nemoci, jako je dětská obrna a spalničky. Vysvětluje, že těchto nemocí již přirozeně ubývalo díky lepší hygieně, lepší výživě a kvalitnějším životním podmínkám. Navzdory kritice ze strany lékařského establishmentu, Trebbingovy myšlenky více či méně rezonují v rostoucí množině populace, která hledá alternativy ke konvenční medicíně a vyvolávají debaty o budoucnosti medicíny a veřejného zdraví. Rostoucí skepse. Doktor William P. Trebbing tvrdí, že široce přijímaná bakteriální teorie nemocí je staletý podvod. Jeho práce s bohem teorie choroboplodných zárodků, konec staletého lékařského podvodu a jak ochránit svou rodinu, tvrdí, že nemoci nejsou způsobeny vnějšími patogeny, ale přirozenými detoxikačními procesy v těle. Kniha, která vyšla již v roce 2006, rozpoutala mezi lékaři i veřejností ostrou debatu a vyvolala otázky o účinnosti a bezpečnosti vakcín, antibiotik a dalších běžných léčebných postupů. Trebbing, významná postava v alternativních zdravotnických kruzích, tvrdí, že příznaky, jako je horečka, kašel a vyrážka, nejsou příznaky nemoci, ale spíše pokusy těla o vlastní uzdravení. Moderní medicína místo toho, aby se těmto příznakům postavila čelem, označila tento detoxikační proces za příznaky nemoci. Přirozené procesy v těle jsou tak potlačovány chemickými látkami, které brání detoxikaci, což vede k obrovskému nárůstu fatálních chronických onemocnění. Tento nekonvenční pohled je součástí vlny rostoucí skepse vůči farmaceutickému průmyslu a jeho vlivu na veřejné zdraví. Smrtící očkování. Stěžejní části knihy se ovšem soustředí na vakcíny, které Trebbing popisuje nejen jako neúčinné, ale přímo nebezpečné. Poukazuje na to, že většina dnešních vakcín obsahuje škodlivé látky, jako je formaldehyd, rtuť a hliník, které dává do souvislosti s rostoucím výskytem autismu, neurologických poruch a autoimunitních onemocnění, především rakoviny. To vše v kombinaci s nuceným očkováním dětí vede k tomu, že lidé už od dětského věku v až dosud neznámém množství trpí astmatem, alergiemi a chronickými nemocemi. Dětská obrna, spalničky a dalších dětských nemocí již dříve ubývalo díky lepší hygieně, lepší výživě a kvalitnějším životním podmínkám. Chemická medicína to využila a zvrátila vývoj do hypernárůstu tzv. Civilizačních chorob. Trebbing samozřejmě čelí armádě mainstreamových odpůrců. Třeba doktor Emily Carterová, odbornice na infekční choroby z Univerzity Johns Hopkinse, označila knihu za nebezpečně zavádějící. Teorie zárodků je základním kamenem moderní medicíny, řekla. Vakcíny zachránily miliony životů a jejich odmítání podkopává úsilí o veřejné zdraví. Přesně tyhle mantry slyšíme velmi často od těch všech, asi se sluší říct, od těch všech zvrácených takzvaných odborníků. Jo. Jenomže stále více lidí je zrazených či zklamaných konvenční medicínou. Covidový podvod a šílení kolem něho to jenom ještě nakoplo. Trebbingova výzva k návratu k přírodním zdravotním postupům, kvalitnímu stravování, snižování stresu a vyhýbání se toxinům našla své posluchače mezi těmi, kteří hledají alternativy k lékům. Na kraji kontrarevoluce. Debata o teorii choroboplodných zárodků není nová. Již v 19. století se teorie Louise Pasteura střetla s půdní teorií Antonia Béchampa, který kladl důraz na vnitřní prostředí těla a ne na vnější patogeny. Trebbingova práce tak oživuje tento staletí starý spor a navíc jej zasazuje do kontextu moderních zdravotních krizí. S tím, jak kniha získává na popularitě, vyvolává kritické otázky o budoucnosti medicíny a veřejného zdraví. Jsou vakcíny lékařským zázrakem nebo pouze podnikem zaměřeným na zisk farmakologických gigantů? Je nemoc vnější invazí nebo vnitřním procesem? Když odpovědi zůstávají sporné, Trebbingova práce zaručuje, že tyto otázky zůstanou v popředí veřejného diskurzu. Kniha Goodbye Germ Theory slouží jako výzva pro ty, kteří zpochybňují status quo. Ať už vyvolá revoluci, či spíše kontrarevoluci ve zdravotnické praxi, nebo upadne v zapomnění, její dopad na konverzaci o nemocech a medicíně je nepopíratelný. Knize je věnováno též následující video, bohužel v angličtině. Takže to bylo zhruba k tomu všechno. Je to z mnoha stran od odborníků, jak si slyšet častěji a více, že očkování nic nezastavilo, že to byly prostě naprosto přírodní záležitosti a procesy, díky kterým najednou ustalo jisté řádění určité nemoci a že to opravdu není zapříčiněno nějakými léky. To, že lidé začnou být nemocní až ve chvíli, kdy navštíví ordinaci lékaře, o tom by se dali psát opravdu obrovské svazky knih. To, že chemizace potravy a všech těchto věcí napomáhá tomu neutěšenému stavu různých nemocí, to je nadmíru jasné. To, že se potraviny jak se neřeší v regionu, ale vozí se přes půl Evropy, také věci vůbec nepřispívá. Já mám tady takový článek, který se týká vlastně očkování a všech těch záležitostí, které s tím nějak souvisí. Jsou tady nějaké grafické věci, které vám asi těžko budu popisovat, ale text si můžeme přečíst. Co se změnilo za posledních 30 let od roku 1990? Nemoci nebo poruchy a míra jejich nárůstu. ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou, nárůst o 819%. Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba, nárůst o 299%. Autismus, nárůst o 2094%. Bipolární onemocnění u mládeže, nárůst o 10 833%. Celiaký, nárůst o 1111%. Chronický únavový syndrom, nárůst o 11 027%. Deprese, nárůst o 280%. Diabetes, nárůst o 305%. Fibromyalgie, nárůst o 7272%. Hypotyreóza, nárůst o 702%. Lupus, nárůst o 787%. Osteoartritída, nárůst o 449%. Spánková apnoe, nárůst o 430%. Toxické vakcíny, toxické potraviny, toxický vzduch a toxická voda. No, já jsem tady nedávno četl také nějaká procentuální navýšení velice zásadních věcí, jako je autismus a tak dále, všechny tyhle ty rádoby ADHD u dětí. Jo? A bylo to vlastně dané do souvislosti, v kterých letech se podávalo kolik vakcín a v dalších letech, jak to enormně vzrostlo, ale také, jak brutálně vzrostl nárůst těchto nemocí. A myslím, že bylo ještě třetí období, tam ty nárůsty byly obrovské. Čili přímo to bylo dané do souvislosti tak, aby to spolu korespondovalo. Tak. Kolik máme hodin? 35. Mohli byste si dát písničku? Tak dáme písničku a pak už se budeme řítit do závěru toho dnešního pořadu. Dáme si Elány.
Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka zhodválna stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Keď to hára skvelá cigára, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým. Keď mu bolo dobré, všetky sú rovnaké, každá je iná. Kohyba partáka zodvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás přijdeme tam za nimi. Naštěstí ještě netreba, je nenormálna pohoda. Cigány idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigány idú do neba. Cigára žiariaca tema, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, čulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, aby nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba.
Já se tady vrátím ještě jednou k té záležitosti cvrčků. Stejně jako elektroauta, elektromobilita, tak jakési broučkování do naší stravy nemá vůbec nic společného s ekonomikou, nemá nic společného s vyšší dostupností něčeho na úkor kvality. Jo? To má svůj záměr, pochopitelně je to genetika brouků, to je důležité. Potom spousta jedovatých toxínů, které se nám mají dostávat do organismu. Ale Marie Levá tady rozebírá tu cvrčkovozní apokalypsu tímto způsobem a je to velice zajímavé. Dneska rozbouráme další mýtus o ekonomické výhodnosti požírání hmyzu. Je to naprosto stejné jako s elektrosráči a celou elektrodebilitou. Skutečně si stále někdo myslí, že cvrčci jsou nějakou potravinovou panaceou a že požíráním brouků zachráníme planetu, ale prdlajs. Takže, o co tu vlastně jde? Vysvětlení je od kamaráda, který jistou dobu krmné cvrčky choval, a to konkrétně druhy Gryllus assimilis a Acheta domesticus, a tudíž je v tomto ohledu poněkud políben praktickou realitou a nikoliv jen ideologií. On se vyzná a ví, na rozdíl od jiných. Představa zastánců insektofágie je očividně taková, že se vezme bedna, do ní vysype násada konzumovatelného hmyzu a následně se dovnitř na střídačku dává rostlinný materiál a odebírají vypasení lahodní cvrčci. Není realitě nic vzdálenějšího. Chov cvrčků rozhodně není nenáročný, což mimochodem přímo odráží i cena, za kterou si lze pořídit ve Zverimexu. V současnosti za jednoho dospělého cvrčka, který v průměru váží 0,25 gramu, zaplatíme 2 koruny, přičemž bílkoviny, kvůli nimž se cvrčci mají konzumovat, představují přibližně jen 50% této hmotnosti. Prvním z velkých problémů při chovu cvrčků je jeho velká energetická náročnost. Cvrčci, na rozdíl třeba od ovcí, králíků, kachen nebo hovězího dobytka, nejsou homoiotermní živočichové se schopností regulovat vlastní tělní teplotu. Pokud je držíme při teplotách pod 20 stupňů Celsia, upadají do letargie, přestávají projevovat zájem o potravu a postupně hynou. K tomu, aby prosperovali, rostly a rozmnožovali se, je ale třeba držet cvrčky při teplotách kolem 30 stupňů Celsia. Bez toho sameček o samičku ani nezavadí. Tato náročnost na teplotu se neblaze kombinuje se náročností na prostor. Cvrčky není možné držet v jejich ubikacích stylem tělo na tělo. To u nich totiž vede k agresivitě a vzájemnému napadání. Každý z jedinců vyžaduje, světe div se, určité minimální množství volného prostoru, úplně stejně jako jakýkoliv jiný živočich. Z hlediska poměrových by se dalo dokonce říct, že cvrčci jsou na nedostatek prostoru mnohonásobně méně tolerantní než třeba taková drůbež. Něco na způsob klecového chovu by u nich bylo zcela neproveditelné. Ve větších chovech se tento nezbytně nutný volný prostor pro cvrčka dramaticky nasčítá a majitel hmyzí farmy je tak vlastně nucen takřka celoročně vytápět haly, které jsou v podstatě prázdné. Minimálně tedy v našem mírném podnebném pásu. Farmy je zároveň třeba dostatečně odvětrávat, protože cvrčci při svém rychlém metabolismu produkují značné množství oxidu uhličitého, kterým se snadno mohou udusit. Větrání samozřejmě vede k tepelným ztrátám. Během energetické krize je něco takového lahůdka a loni kvůli tomu několik českých hmyzích farmářů skončilo. Druhým z problémů jsou cvrčí nároky na potravu. Většina zelených pitomců žije s naivní představou, že cvrčci, podobně jako třeba kobylky a další obyvatele travních mikrokosmů, jsou bíložravci. Omyl. Cvrčci jsou všežravci. Kobylky vyloženě predátoři. Ve své dietě vyžadují živočišné proteiny, takže v přírodě běžně napadají a konzumují nejrůznější menší živočichy. Pokud je jim přísun živočišných proteinů znemožněn, sice žijí, ovšem strádají a nerozmnožují se. Krmná směs pro cvrčky proto vždy obsahuje masovou moučku, což ji činí výrazně dražší než krmiva čistě na rostlinné bázi. Cvrčci v chovu sice mohou na rostlinné potravě nějakou dobu přežívat, vede to ale k jejich nutriční deprivaci a následnému vypuknutí hromadného kanibalismu, jemuž se nedá nijak účinně bránit. Zmínku si zaslouží i problematická manipulace. Cvrčci dovedou být velmi rychlí, jsou mistři v utíkání z uzavřených prostorů, což práci s nimi komplikuje. Neustálým pohybem dochází k neustálému znečišťování krmiva výkaly roznášenými na jejich tělech. Tyto výkaly mimochodem mají nepříjemné iritační vlastnosti a mohou vyvolávat alergické reakce. Složením se velmi blíží výkalům rusa domácího nebo jiných druhů švábů a tento materiál se dokonce považuje vyloženě za rizikový. Chov cvrčků v takovém měřítku, kterým by se pokryla spotřeba proteinů získávaných z těl teplokrevných živočichů a ryb, by byl, ač to tak na první pohled vůbec nemusí působit, extrémně náročný, nákladný a jeho uhlíková stopa by x násobně předčila tu, kterou zanechává současný chov běžných hospodářských živočichů. Nenadarmo se říká, že ďábel spí v detailech. V případě cvrčí entomofágie je tímto detailem neschopnost představit si celou věc ve smyslu plně velkém formátu. Navzdory tomu budou probíhat všemožné pokusy o její realizaci, nicméně každý z nich skončí asi tak, jako v dávné minulosti našeho druhu skončily snahy o domestikaci medvěda hnědého. Ano, o to se naši předci skutečně pokoušeli, chudáci, ti medvědi. Závěr, ta mánie s hmyzem je totální kravina, stačilo se jen zeptat. Tohle opravdu nemá nic společného s udržitelností rozvoje lidstva. Tady jde o něco zcela jiného. Píše se tady na závěr. No, já už jsem to komentoval, ale dneska jsem to vzal ještě jednou, protože když jedete po dálnici z Brna do Prahy, tak jedete a v podstatě předjíždíte takřka souvislou kolonu kamionů. Tu a tam je mezi nimi trochu mezera, ale ta není příliš dlouhá. V protisměru vidíte buď stát několik kilometrů kamionů, anebo jedou také v nějakých rozestupech a jsou také takřka souvislá kolona. Otázka zní, proč jezdí kamiony jedním a proč jezdí stejné množství kamionů druhým směrem? Kdo platí všechny tyhle náklady? Kolik emisí, když bychom se o tom takhle chtěli bavit, ty kamiony vyprodukují do toho ovzduší? Nebylo by snazší a jednodušší, kdyby se věci pěstovaly regionálně a také se regionálně konzumovaly? Nebyl by náhodou ten návrat k tomu klasickému starání se o nakrmení regionu cestou, která by byla po všech stránkách pro všechny lepší. Zvýšila by se kvalita, snížily by se přepravní náklady, tudíž by se mohla snížit cena, respektive by se dala ta cena investovat do té kvality. Možná částečně, nebo vůbec ta úspora díky tomu nepřevážení by mohla zkrátka dobře skončit v kapsách těch regionálních výrobců. Mohli by dostávat zaplaceno víc, měli by větší motivaci. Měli by větší motivaci třeba dělat kvalitnější potraviny pro své odběratele. Všechno by bylo čerstvější, protože by se to netransportovalo přes půl Evropy. Nemuselo by to obsahovat tolik konzervantů, protože by to nemuselo být tak dlouho zakonzervované do stavu, kdy se to nekazí. Ubylo by tedy chemie, tudíž by zase ubyly náklady a tak dál a tak dál. Lidé by v regionech získali zaměstnání, smysluplné tvůrčí zaměstnání A zdravotní stav konzumentů by se výrazně začal zlepšovat. To je asi ta poslední věta, je to, co za tím vším stojí. Jednak energetické lobby potřebuje, aby se protankovávaly obrovské tuny pohonných hmot a pálily se v těch kamionech. Kdo to zaplatí? No zaplatí to uživatel. Zaplatí to ten, kdo si to koupí na konci. Zákazník to zaplatí. My to platíme. To je druhý důvod, proč se to musí dít. Protože to, aby lidé nebyli zdraví, aby se jim podsouvali z velkovýroben chemikálií různé typy jídla, potravin, to je asi úplně to nejdůležitější. A potom, aby se pálila, ty pohonné látky by se spalovaly. Já chápu, že spousta řidičů, kamionáků by přišlo o práci, ale mohli by třeba nejezdit na kamionu po celé Evropě, ale mohli by třeba jezdit v moderních traktorech a obdělávat pole. Mohli by se věnovat něčemu smysluplnému v rámci regionu. Mohli by třeba jenom v regionu rozvážet zboží od dodavatelů do různých obchůdků. Myslím si, že mnozí kamionáci by to přivítali. Já vím, že je to dobře placená práce. Ale nikdo neříká, že by stejně dobře placená práce nemusela být i v regionu. Bylo by to všechno krásné, že? Kdyby jsme tady neotročili našim zotročovatelům. To jsou ti, kteří, to jsou korporáty. Korporáty, kteří vyrábí potraviny, korporáty, kteří organizují energetické zajištění společnosti, ať je to plyn, ropa, elektřina. Jsou to korporáty, které to všechno financují, čili bankovní korporáty. Jsou to korporáty, které to celé pojišťují. Jsou to korporáty, které vyrábí ta vozidla. Ti všichni pochopitelně drží v pospolitosti a nějakým způsobem tento systém, místo aby ho umírňovali a aby ho umenšovali, tak naopak ho budují stále větší a stále větší. Je to složité téma, ale myslím si, že to není až tak vůbec neřešitelná záležitost. Jenom je potřeba opustit ty všechny klimatologické nesmysly a začít opravdu selským rozumem přemýšlet o úplně jednoduchých věcech. Navíc energeticky to, co se vyrobí poblíž vašeho místa pobytu, má pro vás ten nejlepší energetický náboj. To, co je nějaká umělá zpackanina geneticky ovlivněných potravin, je něco, co nám kazí náš organismus. Poškozuje ho informačně, poškozuje ho různými útoky chemikálií, toxínů a různých genetických manipulátorů. Je to otřes. Přátelé, dnešní díl toho, jak se věci mají ohledně stárnutí a přežitek, pomalu bude končit. No vidíš, já se přijdu podívat, ano, já už budu končit. Pomalu končí a my si zahrajeme, no a po písničce už se na vás bude těšit, jestli se nepletu, Martin z Kadaně. Tak, kolik máme času, podle toho zvolím píseň. Tak jo, mějte se krásně a dáme si Katapult. A na špejli pozvatý cukrový. Pak vy jste koho točil, povídal ti, kdo ví. Takže od mikrofonu se loučí Petr Václav a budu se na vás těšit, jak jinak než při pondělním čtení z knih.
Snad jenom ty růže trpoví. Teď už víš, že svět se točí.